Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Dan ini gue ngerekamnya ya, Kamis 8 Februari jam 23.56 waktu Indonesia Barat. Jadi technically masih hari Kamis, jadi masih belum telat. Walaupun tentu akan tayang hari Jumat. Jadi gak telat lah ya, masih konsisten, masih tayang. Gak tayang sih. Mulai sekarang gue bilang podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara, podcast yang membahas isi kepala saya biar saya lega, tayang dibikin setiap hari Kamis. Weiss, bukan tayang tiap hari Kamis, jadi masih konsisten. Soalnya gue tadi ini gue sambil karena malam ya, saya skincare-an rajin tapi sering begadang, kadang-kadang skincare-an baru jam segini tapi udah lah ya, daripada udah begadang nggak skincarean lagi, jadi lebih baik walaupun begadang tetap skincarean. Jadi karena gue baru balik kan dari Bali, terus gue mikir di Bali sayang waktunya kalau dipakai bikin podcast, mending udah ada belum sih podcast skincarean, jadi harusnya ada videonya ya. Kan sekarang udah, kalau pas awal-awal Spotify kan belum ada videonya, jadi cuma suara-suara gue apply ini aja. Jadi pakai essence ke muka, ditepuk-tepuk, ringan, cuma suaranya doang ya. Kalau sekarang udah ada videonya, gila. Gue zaman Spotify gue dulu ya, gila. Generasi-generasi yang post power. Bukan post power apa sih namanya. Ya gue zaman gue dulu ya, gitu-gitu. Apa tadi ya? Sorry. Iya, harus podcast ini adalah podcast skincarean, jadi sambil ngobrol sambil gue skincarean. Jadi kan gue dari Bali dari minggu lalu, dari Sabtu ya. Terus pulang hari Kamis malam memang. Tapi gue pikir kan bisa tuh bikin podcast hari-hari sebelumnya. Cuma sayang di Bali waktu ketemu anak istri, mending main-main, mending jalan-jalan. Jadi podcast nanti aja deh rekamnya. Toh juga hari Kamis pulang malam, jadi bisa di rumah gitu. Cuma tadi gue nyampe rumah 9:30, terus ya naninu-naninu banyak kerjaan macam-macam. Ini baru mulai ngerjain podcastnya, jadi ya udahlah ya. Jadi tayangnya pasti hari Jumat ini, udah jelas. Tapi akan langsung saya upload nanti. Lumayan nih ya, masih konsisten. Gue belum ngecek email sih, nanti kita baca-baca email ya. Apakah ada yang email baru, tapi saya masih harus bacain email dari 2022 kan ya. Hari ini gue pengen bahas soal event. Karena kan ya kemarin 2023 banyak event yang terjadi. Belum gue ceritain ya, emang belum ceritain loh, orang gak ada podcast yang tayang. Jadi saya ingin menceritakan event-event yang terlewati di 2023. Yang lewat, ya apa sih gimana sih, ya itulah. BTW tadi siang anak saya sunat umur 4 bulan. Ya Allah, gue udah nyunatin anak aja ya. Gue udah di tahap gue menyunati anak. Ya sih masih bayi, jadi cepat gitu kan punya anak. Terus level apa? Tahap punya anak, tahap nyunatin. Biasanya kan nyunatin zaman gue dulu ya, sunat mah sakit, nggak kayak sekarang. Tapi sekarang juga sakit sih. Tadi kayaknya ada seumur hidup Saka yang umurnya baru 5 bulan itu sih, seumur hidup 5 bulannya itu adalah nangis terkeras dia sampai benar-benar ngegas, sakit, kasihan banget, enggak tega gua. Cuman ya udahlah. Karena pertimbangan kami sebagai orang tua adalah takut dia fimosis apa sih yang ujung penisnya karena kotor jadi sumbat ya. Fimosis, takut salah saya. Oh ya, kelainan pada penis yang belum disunat berupa kulit-kulit kepala yang merekat pada kepala ayah itu. Fimosis atau ISK, infeksi saluran. ISK itu infeksi saluran kencing ya. Infeksi saluran kemih. ISK. Ya, itu juga bisa kayak gitu kan. Dan takutnya sebagai orang tua lalai membersihkan ujung kepalanya itu. Jadi udah disunat deh dengan resiko. Ya dia akan lebih nangis banget karena masih kecil, tapi ya udahlah, yang penting sudah beres lah, insya Allah nggak ada apa, bersih lah, lebih bersih penisnya itu. Udah, tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Saya hanya ya gini rasanya dulu, karena dulu gue waktu sunat kan kelas 3 dan kelas 4 tuh, waktu berjahit itu berasa banget. Jadi gue teriak-teriak sampai gue pernah cerita kali ya, sampai pasien setelah gue tuh diajak jalan-jalan dulu karena dia dengar suara gue teriak-teriak, takut dia trauma gitu. Tapi yaudah, namanya juga disunat, sakit mau gimana. Nah dia juga nih si Saka, jadi biusnya kayaknya udah habis gitu saat di tengah perjalanan. Jadi kan nggak pakai jahitan sekarang ya, gue nggak tahu, kayak di laser apa sih, kayak pakai solder gitu tuh, nggak, besi dipanasin terus kayaknya untuk menempelkan kulit-kulit di sisi kepalanya penis itu. Jadi selama proses tuh, bukan selama sih, pas ujung-ujung proses lah, mungkin 3 menit terakhir itu kerasa dia kayaknya, jadi teriak-teriak, kasihan banget. Padahal pas dibius, pas awal tuh anteng gitu. Pengen ngomong apa tadi? Tadi di kulit terakhirnya, sebelum kulitnya benar-benar copot, kulit lebihnya itu ya benar-benar copot dari penisnya, pemotongan terakhir kulitnya itu gue yang motong. Jadi gue motong tali pusar anak gue, dan gue juga motong kulit titit anak gue. Aduh, ngilu banget. Padahal gue udah gak mau lihat kan, udah bersembunyi di balik dokter, tidak mau melihat darah atau hal-hal medis yang bagi gue sadis gitu. Jadi tidak mau lihat. Suruh motong, tapi ya udahlah gitu. Oke. Saya akan tantar ya, saya mau cari posisi yang enak dulu di kursi. Saya akan mulai dengan event yang, tapi gak semua event selama 2023 ya. Tentu saya juga tidak akan ingat semua yang saya lewati atau yang ramai, yang ya yang itulah pokoknya. Yang saya ingat-ingat saja cerita-ceritanya. Kita mulai dari Stand Up Fest tentu. Stand Up Fest itu di bulan Agustus ya, awal Agustus 2023. Itu event udah ditunggu banget karena terakhir itu 2015. Ya, terakhir 2015 loh. Setelah 2020 batal karena pandemi, terus akhirnya ada lagi di 2024. Itu bukan hanya ditunggu oleh kalian-kalian para penonton, tapi kami-kami para penampil juga sangat kangen dengan suasana Stand Up Fest. Walaupun kami juga merasakan ada jambore, jambore stand up. Tapi ini apa ya? Beda aja gitu rasanya Stand Up Fest, karena ya ngumpul-ngumpul komiknya lebih rame, terus banyak stand up comedian yang baru muncul di 2014 kali ya, 2015, yang baru mulai-mulai stand up, belum merasakan Stand Up Fest gitu. Ini kan kayak lebarannya para komik lah kalau kata orang-orang itu. Kami belum, banyak dari mereka yang belum merasakan. Kalau saya alhamdulillah kan, karena nyobain stand up dari awal, dari 2011, jadi Stand Up Fest semua saya merasakan gitu, merasakan dan tampil juga di semua Stand Up Fest tersebut. Tapi kan anak-anak banyak yang dulu baru jadi panitia mungkin, atau dulu belum mulai stand up, baru mulai stand up 2016 mungkin, 2017, jadi belum pernah merasakan datang, gak usah tampil, datang ke Stand Up Fest aja belum pernah merasakan gitu. Makanya akhirnya di bawah rezim Pak Ajis ini terjadi juga Stand Up Fest, dan memang seru banget. Yang bikin kami para komik-komik deg-degan adalah Pak Ajis sudah mengingatkan kalau yang dijual, yang akan dijadikan materi promo untuk para penonton adalah ini komik-komik akan menyajikan materi yang baru gitu, yang full baru gitu. Ya gue pribadi sih materi baru, tapi bukan pertama kali di Stand Up Fest ya. Kalau ada yang nonton gue di Comika Porn ya sebelumnya, ada yang udah gue bawain dikit-dikit. Tapi sebagian besarnya memang baru gitu, baru dibawakan di Stand Up Fest. Itu yang menjadi jualan Stand Up Fest, yang akan ditulis nih, akan komik-komik materinya akan baru semua gitu. Jadi itulah yang menjadi beban kami juga, karena kan selama ini kalau ada acara, mau acara Stand Up Indo atau Stand Up Night, acara komunitas, tidak pernah dibebankan itu gitu. Kami sebagai stand up comedian, sebagai penampil, tidak pernah dibebankan untuk materi full baru. Jadi karena kami baru diginiin dan anak-anak semua tuh nurut sama Pak Ajis. Apapun yang dibilang beliau tuh nurut. Jadi ya udah. Itu menjadi, jadi itu kan udah dari awal tahun ya di hype-nya gitu ya. Dan tiketnya pun dari tengah tahun udah habis, ingat gue udah sold out dari pertengahan tahun gitu tiketnya. Jadi kami excitednya tuh excited akan ada stand up fest lagi, excited akan ngumpul-ngumpul lagi 3 hari, akan nonton, akan ketemu penonton, akan tampil juga, tapi deg-degan karena harus materi baru gitu. Tapi akhirnya terjadi juga dan it was fun, it was amazing, it was very very exciting karena ketemu anak-anak, ketemu semualah macam-macam orang yang mungkin ada beberapa yang gue udah lama nggak ketemu di ketemu langsung gitu ya. Jadi menyenangkan sekali stand up fest, 3 hari penuh. Cukup rapih menurut gue acaranya, flow-nya, organizer-nya lah anak-anak nih cukup rapih, walaupun mungkin ada miss, kekurangan pasti ada lah ya di setiap event, tapi overall gue merasa okay. Semuanya panggung, kalau dari sisi penampil sih gue merasa enak semua ya, panggung, sound, segala macem, seru banget. Dan gue harap kalian, mungkin di pendengar ini juga ada yang pada datang, kalian juga senang gitu datang di situ. Apa ya itu, deg-degannya tuh apa ya, deg-degannya itu sangat-sangat deg-degan gitu, sangat-sangat beda banget gitu. Ini gue kan tampil hari kedua. Ya itu gue materi baru gue selesain malamnya, sorenya bahkan sebelum gue tampil malam. Jadi sebenarnya gue udah tak, kan gue udah sering gue ceritakan, gue deadly sins gue tuh adalah lazy, menunda, malas, itu deadly sins gue yang susah sekali gue lawan. Di otak tahu nih gue akan bawain materi ini, materi ini, materi ini, tahu, tapi untuk ditulis, untuk diketik, untuk difixin itu malasnya minta ampun. Padahal nggak susah mungkin ya, gue otak gue jalan mungkin, tapi ngefixin, memfixkan itu tuh malasnya minta ampun. Harusnya gue nggak boleh mengecewakan gitu dong penonton, apalagi udah bayar. Tapi ya itulah kepusing, kemalasan gue itu tuh seperti itu. Jadi baru malamnya gue rapihin lah, tapi di otak tuh udah tahu sebenarnya mau bawain apa, tapi kan tetap aja harus ditulis. Emang kecuali ingatan gue sangat bagus, kecuali gue Kang Soleh yang nggak perlu ditulis banget atau Bang Mongol gitu, tapi kan bukan, saya harus ditulis gitu, harus dirapihin, harus diurutin, diatur-atur gimana. Bahkan kalau ada yang nonton ya, ada yang nonton gue, punchline terakhir gue itu yang ada hubungannya dengan Bang Abdel, itu baru kepikiran sorenya di venue gitu. Gue di sore-sore tuh masih ngetik-ngetik, masih ngobrak-ngabrik set gitu. Kebiasaan dari dulu yang syukurnya selalu, gak selalu berhasil sih. Di Suci gue ada malam yang tidak berhasil sih. Tidak. Tapi selalu, selama ini kayaknya gue selalu melakukan itu karena memang selalu berhasil, alhamdulillah. Tapi selalu ada ketidakpuasan di keberhasilan itu. Kayak harusnya gue bisa lebih bagus lagi, ini harusnya bisa kesini, harusnya bisa kesini, kayak gitu. Tapi selalu gue ulang lagi di berikutnya, tapi ya udahlah. Akhirnya berhasil dan gue puas dengan penampilan gue, tapi di malam itu tapi gue puas lah dengan penampilan gue. Semoga pada seneng juga yang nonton gue. Gue seneng banget bisa nonton anak-anak. Yang bisa gue inget ya, yang bagus ya, aduh banyak banget. Itu tuh kayaknya malam itu, stand up fest kemarin tuh gak malam itu sih, 3 malam itu. Itu udah masalah selera aja. Kayak nonton festival musik itu, lo nonton pesta pora, nonton sinkrones, bingung yang paling bagus siapa. Karena mungkin ada yang suka Dewa, ada yang suka Ceylon Seven, ada yang suka Run. Yang paling bagus mungkin bingung siapa, tapi semua bagus, bagus semua pasti. Cuma ada selera orang-orang yang ini keinget suka si ini gitu. Atau tapi yang memorable nih di otak gue nih, yang bisa langsung gue recall lagi yang paling memorable, Arif Brata, Musdalifah, Mamat, Pras Teguh, anjing tuh orang, yang bisa Ge Pamungkas, tentu saja MVP bagi gue, bagi banyak orang, 3 hari Stand Up Fest MVP-nya adalah Ge Pamungkas. Kayaknya karena orang udah lama banget gak nonton beliau stand up karena beliau lebih sibuk di film, dan dia kayaknya gak ngambil job-job yang komunitas gitu-gitu. Kayaknya jarang deh, kayak gue gak pernah tahu kecuali acara Stand Up Indo ya. Atau kayaknya kalau kata dia sih, dia job-job korporat tuh stand up masih ngambil ternyata. Tapi ya iya, job-job korporat gitu, nggak pernah di komunitas, jadi orang jarang lihat. Jadi pas ngeliat G kayak kemarin, anjing tuh orang monster, gila sih. Gue dari dulu gue nggak pernah ada sakit hati sama G. Siapa tahu ada yang ngira gue sama G sakit hati karena gue juara 2. Nggak pernah sedikit pun gue sakit hati karena gue tahu dia sangat bagus. Kalau ada yang ngikutin Suci 2 kan, dari minggu pertama sampai minggu terakhir macam-macam gaya stand up dia cobain, bayangin, tidak terjebak di zona nyaman satu gaya gitu. Ya wajar dia paket lengkap, dan sangat wajar di Stand Up Fest 2023 kemarin dia monster, man. Oke, setelah Stand Up Fest gue ada event lagi, Abdel Universe Show kalau nggak salah ya, coba. Abdel Universe Show itu bulan apa ya? Agustus juga, 25 Agustus. Oh, hiduplah Indonesia Maya, kapan ya? Hiduplah Indonesia Maya. Jakarta. Oh, 17 Agustus kan? Oh iya, berarti hiduplah Indonesia Maya dulu. Kan Agustus awal Stand Up Fest, terus hiduplah Indonesia Maya. Terus gue balas chat temen gue dulu ya. Kasian banget ya kalian suruh nunggu gue balas chat. Hiduplah Indonesia Maya itu adalah rangkaian turnya Panji Pragiwaksono tentu saja bersama geng. Oh, kalau yang di Jakarta sama geng Pulang Perang, sama Valdo Maldini, sama Rian Ernest, tapi di kota-kota lain beda-beda. Di mana Panji itu sebagai host, yang pembuka acara di awal, dan terakhirnya Panji akan monolog kebangsaan. Gokil. Gue denger monolog kebangsaan itu something that only Panji Pragiwaksono can do. Bayangin misalnya monolog kebangsaan oleh Gilang Baskara. Siapa yang mau nonton monolog kebangsaan dari gue? Tapi kalau monolog kebangsaan by Panji Pragiwaksono tuh kayak, this is gonna burn my nationality. Setiap Panji ngomong kan selalu ada bendera merah putih di belakangnya kan, kata siapa tuh ya? Radit ya? Atau Rian yang ngomong kayak gitu. Pasti Panji akan membakar semangatku gitu. Jadi bener, setelah, jadi terakhirnya tuh setiap kota dia akan ngomong monolog kebangsaan. Monolog loh, bukan stand up show ya. Kalau kata Panji, monolog tuh kayak materi stand up yang belum di open mic gitu. Jadi lucunya tipis-tipis aja. Toh penonton tidak mengharapkan lucu, kan ini monolog kebangsaan lagi. Jadi bukan mengharapkan lucu. Di Jakarta, kota terakhirnya, di Ciputra Art Planner, tempat yang sangat bagus, itu pertama kalinya kayaknya gue tampil di Ciputra Art Planner deh. Iya, itu kayaknya pertama kalinya gue tampil di Ciputra Art Planner. Nonton sebelumnya pernah, tapi itu pertama kalinya gue sebagai penampil. Tempatnya bagus banget tuh, kalau nyewa mahal, kalau nggak salah 400 juta kalau nggak salah mau nyewa tempat itu. Di acara Hiduplah Indonesia Maya, Festival Hiduplah Indonesia Maya nama acaranya, Festival HIM, yang di Jakarta, selain ada geng Panji itu Pulang Perang bertiga itu sama Valdo sama Rian Ernest, ada ya Panji pembukanya, terus stand up kami, gue, David Abdur, terus terakhir Panji monolog kebangsaan. Di situ gue tampil pertama dibanding yang bertiga itu, gue David terus Abdur kalau nggak salah. Di situ kayaknya kalau yang nonton gue pasti him ya, pasti setuju kalau di situ gue agak beda kayaknya. Gue entah kenapa ya, Gue padahal nggak merencanakan. Gue lagi-lagi materi agak mepet. Sorenya gue datang ke venue, gue lama sih ngetik-ngetik ya di backstage. Gue tuh kalau lihat gue tampil kan menggebu-gebu banget di situ. Gue kayak orang kayak G versi nggak rapih gitu. Kalau gue kan ngomongnya cepet tapi rapih, cok-cok materinya tertulis dengan rapi. Kalau gue menggebu-gebu tapi versi tetap gilang, tetap saya, tapi tidak rapih segi gitu, tapi menggebu-gebu berapi-api dan marah gitu kayaknya di stand up itu. Gue menyadari banget itu, nggak tahu kenapa emosinya itu, mungkin karena bahasannya, btw materinya beda sama materi stand up fest, mungkin karena pembahasannya kan soal negara, gue milih soal soal 4Rider, gue bahas soal MRT, soal Kopaja, soal Jakarta lah, soal negara, soal Jokowi nyobain LRT, itu yang gue bahas. Mungkin ada emosi beneran ya kali ya, gue sebel beneran dengan negara ini, siapa yang gak sebel tentu saja. Jadi menggebu-gebu banget dan gue merasa tuh beda gitu, beda dengan gue biasa stand up di tempat lain gitu, gayanya agak beda. Gue pun gak, itu pun gak gue rencanakan bener, pas di panggung aja pas. Kayaknya sebelum naik nih, nah, kalau nggak salah gue buka dengan siapa yang optimis negara ini akan maju, kalau nggak salah. Karena lu penonton Panji pasti lu optimis dong, tapi gue nggak sih, gue nggak akan. Gue percaya negara ini nggak akan maju. Gitu. Seperti yang sering gue bilang juga di Hohi, kalau gue nggak percaya ini akan maju. Gitu. Terus habis itu ya udah dari situ aja, udah dan gue kayaknya menggebu-gebu banget gitu. Itu cukup banyak yang terkaget-kaget sih dan karena itu venue-nya bentuknya apa ya, kita gak ketemu penonton, beresnya pun ke belakang, itu ngebingungin backstage-nya, jadi gue gak ketemu penonton, gak tahu yang nonton siapa aja karena ngadep ke arah penonton tuh gelap, tapi setelahnya ada yang story-story beberapa, ada anak-anak juga, anak-anak komik juga ternyata pada nonton gitu, gue gak tahu karena gelap, dan pas setelahnya tuh gue gak ketemu, karena gue ke backstage, dari backstage gue ke depan lagi, ketemu Kania, udah sepi di area yang penonton itu tuh, bingung gitu, ketemunya tuh kemana gitu, ke ngumpul-ngumpul area penonton. Kalau Usmar kan tahu kalau kita keluar ntar ketemu penonton, gitulah intinya. Tapi menyenangkan juga itu, gue puas, cukup puas dengan set yang gue bawa, yang gue siapin, cukup puas juga dengan penampilan gue. Berikutnya 25 Agustus ada Abdel Universe Show, yaitu adalah show ya Abdel Universe yang di YouTube-nya Abdel, ada gua, ada Mamat, ada Abdur, ada Bang Temon, ada Rituan Remin, ada Kokom Ben tentu saja, ada Mama Dede. Di sini gua juga stand up dan ntar lu gua, temen gua balas chat lagi nih. Di situ juga gua stand up, materi beda lagi. Siapa yang nanya ke gua? Mempertanyakan kok bisa tiga show itu di waktu yang berdekatan materinya beda-beda semua. Gue materinya baru-baru. Padahal yang di Festival HIM gak seluruhnya baru tuh. Kalau ada yang pernah nonton gue pasti tahu yang Kopaja tuh materi udah pernah gue bawain sebelumnya. Yang 4Rider lupa. Tapi beberapa memang banyak yang baru sih. Yang di Abdel Universe juga baru semua, yang nonton pasti tahu karena gue membawa reference dari Ho Hihi. Karena gue merasa ya itu acara Abdel Universe, masa gue bahas sama kayak materi HIM gitu, masa gue bahas soal 4Rider kayaknya gak nyambung aja gitu sama tema acaranya karena Abdel Universe. Jadi gue nyari materi yang tentang Abdel Universe show gitu. Begitu guys, gue bahas soal yang sering orang sebut privilege ke gue bahas soal hal-hal yang sering diomongin di Hohihi lah, tempat berdiri yang gitu-gitu deh, penonton Hohihi pasti tahu. Itu juga seru banget acaranya di Usmar Ismail Hall, itu ada tiket No Debat Experience, jadi sosok kayak Coldplay, di mana penonton bisa ke backstage, bayar 1 juta, ada lagi yang mau, ada aja. Ada juga yang pemenang hadiah dapat tiket No Debat Experience tuh dari live Hohihi sebelumnya, yang dari yang lupa gue, pokoknya dari luar kota atau beberapa dapat. Itu juga seru acaranya, karena experience baru juga, dan Bang April pertama kalinya bikin acara lah ya. Setelahnya nanti setelahnya pun kemarin dia Januari bikin show 54. Akhirnya berani gitu, tapi untuk bikin acara aja Bang April tuh pertama kali. Dan itu menyenangkan, karena penontonnya bener-bener penontonnya penontonnya Abdul Universe gitu, tahu Hohi banget, tahu Ngabdur banget, tahu Kulimat banget gitu, tahu kalau Kulimat jarang upload gitu maksudnya. Kayak gitu. Berikutnya acara yang mau gue G-Confess. G-Confess tuh kan Desember ya, kemarin ya tanggal 17. Bukan. Saya lupa, coba saya cari dulu ya. G-Confess. G-Confess 2022, gak ada tanggalnya. 17 kan ya? Sorry ya. Pasti yang dengerin udah 17, tanggal segini, 16. Kalau gue lupa. 15, 16, nah 15, 16. Gue tampil hari kedua di sesinya Hiburin, bareng anak-anak Hiburin berlapan. Dan itu sebenarnya itu materi baru lagi. Itu materi baru lagi, karena temanya kami adalah hiburan open BO, forum open BO, jadi bahas yang blue-blue. Materi baru lagi itu juga agak, itu sama tempatnya di tenis indoor. Yang sangat gue sayangkan adalah G-Confess tuh promonya kurang banget. Itu kan bulan Desember, promo itu baru bulan September, November tuh baru ada promo kalau G-Confess bakal ada gitu. Harusnya kan dari awal tahun mungkin di woro-woro, bakal ada G-Confess nih, jadi orang-orang akan siap-siap beli. Sayang banget menurut gue, karena acaranya 2 hari seru, harusnya bisa lebih rame mungkin ya, karena dari sisi kan sama-sama Istora, jadi kan, kok Istora sih apa namanya, tenis indoor, kok Istora, sama-sama tenis indoor kayak Stand Up Fest kan, jadi kan gue bisa membandingkan dong, pas gue di panggung tuh kelihatan penontonnya kan, waktu Stand Up Fest penuh banget. Jadi sayang, harusnya bisa lebih rame dari itu, gue yakin bisa lebih rame dari itu kalau promonya lebih oke, karena promonya sangat mepet. Terus seru padahal acaranya, walaupun komik-komik yang kumpul tentu tidak sebanyak Stand Up Fest ya, karena ini kan third party yang bikin ya, cuma mungkin banyak yang jadwal yang gak bisa atau apa, karena mepet banget memang. Baru dikontaknya juga gue bulan-bulan September kayaknya ya, kalau gak salah ya. Sesi Hiburin pun agak kewalahan kami, karena tadinya kami tuh 60 menit satu sesi ya, jadi kan dibagi 8, ada satu hostnya si Apip segala macam. Ternyata di Hamin satu malamnya lah, jadi habis hari pertama tuh katanya ngaret beresnya. Nah hari kedua akhirnya semua waktunya dikurang-kurangin, jadi kami tuh cuma jadi 40 menit apa ya, satu sesi gitu. Jadi wah sempat keder ya, sempat keder karena harus ngatur-ngatur waktu, ngatur set, karena kan set udah disiapin. Asal tahu aja kalian juga sama gue set, yang kalau yang nonton gue di G-Confess ya, itu setnya, baru dikerjain sorenya, baru di finalize sorenya. Dan jadinya seorang tuh kalau gak salah kami tuh cuma ngasih satu orang 5 menitan ya. Tapi gue juga, gue karena baru di set jadi nyiapin cukup panjang, tuh harusnya gue lebih panjang lagi tuh materinya. Cuma syukurnya gue bisa dapat closing di situ, kalau kalian nonton tau lah ya closingnya di siapa. Tapi gue juga cukup puas lah dengan penampilan di situ, walaupun hanya sebentar, hanya sebentar kami kebagiannya. Tapi cukup puas, gue sebelnya karena kenapa gue pakai baju warna ungu. Aduh, sorry. Kenapa gue pakai hoodie warna ungu sementara panggungnya ungu juga? Gue udah lihat gue hari pertama kalau panggungnya ungu, gue masih pakai ungu. Jadi di panggung saya ungu, ketemu ungu, aduh kacau dah gue. Dan event terakhir yaitu adalah Podfest, komedi stand up Indo podcast festival gitu di Usmar Ismail Hall Jakarta. Secara acara, secara penonton memang tidak seramai Stand Up Fest. Usmar Ismail aja nggak penuh kok, nggak full lah, nggak sold out. Memang secara harga juga cukup mahal sih, tapi memang yang didapat kan selama 2 hari itu banyak sekali. nama-nama besar yang didapat, walaupun mereka memang tidak stand up. Memang beda sih gue ngelihat kayaknya behavior penonton ya, walaupun acaranya rame, banyak komik-komik yang terkenal-terkenal, tapi kalau bukan stand up kayaknya nggak segitunya gitu para penonton. Kalau tahu nih anak-anak ini rame tapi bukan stand up masing-masing, kayaknya nggak akan se-excited seperti stand up fest gitu, ngeliatin bakal stand up kayak gitu sih. Karena kata Pak Ajis juga dia kayaknya nyari dari sponsor gitu, jadi kayaknya kalau udah nutup, yang penting dari sponsor nutup aman, ya udah nggak sold out, nggak perlu di apa sih, nggak ngoyo banget harus sold out lah gitu. Yang penting udah nutup lah dari sponsor. Itu cukup seru, ramai. Gue hari pertama nggak datang, jadi gue hari kedua nggak datang. Ya, gue cuma hari pertama kan, gue tampil hari pertama, jadi hari kedua gue juga nggak datang. Gue tampil sama Bang Abdel, hohihi. Dan jadi gue menyadari kan setelah G-Confest, jadi di G-Confest itu di hari terakhir ada sesi Republik Konoha namanya. Jadi Bang Abdel jadi moderator, ada presidennya Calon Tong ceritanya, terus ada Gilang Dirga, ada Kiki Saputri, ada Marcel Widianto. Di situ gue ceritain dikit ya, yang nonton pasti tahu. Di awal sesi Bang Abdel dan Calon Tong tuh tektokan berdua, dan menurut gue tuh lucu banget. Di hohihi besoknya, ini para delegasi juga pasti tahu kalau gue nanya ke Bang Abdel itu latihan apa enggak sama Calon Tong. Bang Abdel bilang enggak latihan, dan gue enggak percaya sama sekali kalau mereka enggak latihan, karena tektokannya asik banget gitu, kayak sudah direncanakan semua. Dia sampai nunjukin chat siangnya aja di hari Haji Konfes itu, siangnya tuh Calon Tong masih nanya, kita nanti malam ngapain ya Del gitu. Bang Abdel bilang ke gue gini, itu karena chemistry-nya bisa terjadi karena mereka udah temenan bertahun-tahun. Dan dia bilang, lu mancing apapun ke Calon Tong, pasti dia akan nge-punchline, pasti beliau akan lucu gitu. Dan Bang Abdel pun sudah tahu di omongan-omongan Calon Tong mana yang akan dia pancing gitu. Yang ini gue pancing sini, tahu. Tapi tanpa latihan gitu, gue gak percaya kan. Masa sih gak latihan sedikit pun gitu. Oke deh, udah temenan bertahun-tahun, udah chemistry. Masa sih bisa seasik itu tektokannya? Sampailah Stand Up Indo Podcast Festival terjadi. Gue sama Bang Abdel nih gini ya, ini gue bocorkan belakang panggungnya. Dari awal kami udah oke sama Pak Ajis kan. Oke, boleh Podfest ikutan. Terus kita ngapain ya lang ya? Kita ajak tamu kali ya biar gak garing banget berdua gitu. Oke, siapa ya? Pertama pikirannya adalah Rahmano. Tamunya adalah Rahman. Karena ya udah deh, selama ini kan Rahman celetuk mulu tapi belum pernah kita wawancara gitu. Ya udah Rahmano aja. Ternyata di akhir Bang Abdel nih udah cerita di mana ya? Kayaknya cerita di Hohi pernah ya. Tadinya tuh di akhir-akhir tuh Pak Ganjar mau, oh di show 54 Bang Abdel ngomong. Ada potongannya tuh kan, Pak Ganjar mau datang ke Podfest terus mau di Hohihi. Ayo aja gue mah, gue bilang gitu kan. Ternyata di akhir-akhir batal Pak Ganjar. Ya udah nih gimana Bang? Ya udah kita berdua aja. Gue sampai sorenya nih, kan datang sore ke Usmar Ismail Hall. Gue sorenya datang nih mau Bang Abdel, kita berdua masih bahas apa ya Lang? Bahas apa ya? Kayak gitu. Sumpah. Kalau kalian ada yang nonton Stand Up Indo Podcast Festival dan melihat Hohihi, dan alhamdulillah banyak yang bilang bagus, itu gak ada latihannya sama sekali. Sekarang gue tahu yang dimaksud Bang Abdel dan yang dimaksud Bang Abdel, dia dan Calon Tong gak latihan dan itu chemistry aja. Dan itu yang terjadi sama gue sama Bang Abdel. Kami berdua di Hohihi udah 2 tahun. 2 tahun lebih bahkan. Menuju 3 tahun. Jadi chemistry, dan setiap minggu acaranya ya, 3 tahun tuh bukan kayak biar lega nih, biar lega sih bisa bilang 3 tahun juga, bisa bilang 4 tahun juga, tapi kan jarang tayang. Tapi kalau Hohihi kan tiap minggu gitu, tiap minggu 2 episode, jadi secara tanpa sadar chemistry itu terbentuk sendiri. Jadi yang kalian nonton di Podfest itu hasil chemistry itu mungkin ya. Dan gua ada di posisi Bang Abdel waktu Bang Abdel dan Calon Tong. Karena gua mancing apapun ke Bang Abdel jadinya lucu. gua pun tahu kayaknya titik-titik di mana Bang Abdel nih ngomongnya ngegantung. Nah, harus gua pancing nih biar jadi punch gitu. Jadi gua merasakan memang chemistry dan jam terbang itu tidak bohong gitu. Apa ya? Kedekatan itu nggak bisa dilatih. Gimana ya? Bisa dilatih tapi harus dengan jam terbang, harus dengan sering juga. Jadi bukan latihan sekali dua kali, udah langsung chemistry-nya enak. Harus berlatih bertahun-tahun. Kayak gue bikin Boring Bokir sama Uus sama Boris, bisa enak banget ngobrolnya, mungkin bisa nyampe ke penonton. Kenapa? Karena kami sudah berteman dari di Bandung dulu, dari 2012, kurang lebih. Jadi walaupun lama gak ketemu, waktu sama Boris terutama ya, kami jarang, sama Uus gue masih lumayan sering, baru ketemu lagi kan waktu bikin Boring Bokir 2015, 2000, 2000 berapa tuh ya? 2017 ya kali ya, 2016. Kenapa jadi enak banget ngobrolnya? Karena sudah akrab sebelumnya. Lo nonton Rigen dan Frimawan, mereka di stand up Jakbar udah lama banget berteman. Akhirnya bisalah nemu chemistry, namanya juga orang itu di Vindes kayak gitu. Karena hasil udah berteman lama gitu, udah ketemu lah tektokannya. GJLS mungkin juga, mereka mungkin secara teman belum bertahun-tahun banget, tapi juga udah cukup lama loh itu. GJLS kan awalnya kan Miris Bro tuh yang dia di Jogja 2000 berapa tuh, akhirnya ke Jakarta ketemuan, emang cocok gitu. Itu emang ketemu sering gitu ya, kayak lu sama temen, misalnya lu sekarang umurnya udah 30-an, udah segua lah ya, kayak kalian umurnya udah segua, ketemu teman kuliah lu lagi, ketemu teman SMA lu lagi yang emang dulu akrab banget ya, tapi ya bukan yang gak pernah ngobrol gitu, yang cuma ketemu hai-haian doang gitu. Pas ketemu lagi sekarang pasti kan ketemu lagi chemistry-nya gitu. Gue sama teman-teman SMA gue ada berapa circle terdekat ini, sama circle kuliah juga ada dua circle lah gitu. Pertemanan itu kalau ketemu chemistry-nya dapet banget gitu. Kami ngobrol apapun udah tahu nih arahnya kemana nih. Karena dulu sedekat itu memang. Kayak gitu sih. Jadi memang berlatih dan jam terbang. Kalau latihan jam terbang itu kan bisa dibanyakin ya. Kita ngeliat Calontong sama Mas Akbar terakhir lah di show 54 nih, walaupun gue gak ada di situ ya, gue hanya sebagai penonton, tapi gue bahas dikit-dikit aja deh. Di show 54 ada openernya Calontong dan Mas Akbar. Cuplikannya udah diupload sama Bang April di IG-nya Bang April, jadi bisa dilihat gimana tektokan mereka, lucu banget. Itu pun janjiannya, nah itu pun karena mereka sudah sering banget jam terbang ngisi kerjaan bareng gitu. Calontong tuh setahu gue kalau job corporate dia bisa 45 menit, bisa sejam, lu bayangin. Sementara gue kalau job corporate atau komik-komik lain paling maunya 20 menit, 15 menit, ini bisa 45 menit, bisa sejam. Dan selalu berdua sama Mas Akbar. Calontong dan Mas Akbar. Jadi itu chemistry sudah terpupuk bertahun-tahun, jadi bisa oke banget hasilnya. Gak perlu latihan, tinggal tahu nih Calontong mau ngarah kemana, Mas Akbar tinggal mancing kemana. Dan nah setelah selesai itu ya, udah beres acara, udah ya lagi foto-foto di backstage kan, gue ketemu lagi sama Calontong. Terus gue nanya kan, "Cak, Calontong, tadi di panggung sama Mas Akbar tuh janjian gak?" Terus dia bilang gini, "Ya janjian lah, kalau gak janjian kan gak ketemu di panggung." Anjing. Bener kata Bang Abdel, gue mancing, gue nanya, gue gak mancing loh. Gue bahkan ke Calontong gak mancing, gue nanya beneran. Gue nanya biasa aja, dibalasnya nge-punch. Emang pemain itu orang, udah. Itu udah pemain, udah chemistry. Kesimpulannya adalah jam terbang itu tidak bohong. Jam terbang tidak bohong. Kayak lu misalnya lu mau jadi komik, lu mau jadi stand up comedian. Lucu, lu mau ngejar lucunya G, lucunya siapa gak bisa kalau gak latihan, gak open mic. Dan itu jam terbang. Semakin sering lu open mic, jam terbang lu semakin banyak. Jangan mikirnya, tapi kan gue belum banyak job. Ya kan jam terbang itu bukan hanya didapat dari job. Jam terbang tuh dari open mic, lu sering di panggung. Lu nge-MC, misalnya ada open mic di komunitas lu nge-MC, gak harus stand up, lu nge-MC, lu bisa nge-MC juga satu malam, besoknya lu stand up. Kan lu di panggung, yang penting merasakan aura panggungnya, dan itu menambah jam terbang lu di panggung gitu. Lama-lama ada muscle memory, ada hal-hal refleks yang bisa terjadi hanya karena yang memang jam terbang gitu. Kayak chemistry, kayak ngomong ini, ngomong itu gitu. Itu terjadi karena jam terbang. Gitu loh. Dah. Gue minum dulu. Baca email ya. Aduh. Ya, oh satu lagi gue pengen bahas. Gue lupa. sambil gue baca email ya. Sekalian hiburin kalau hiburin tuh rencananya tahun ini tidak bukan sekedar talent management, bukan sekedar bikin event untuk talentnya sendiri, tapi kami berencana untuk bikin untuk jadi promotor gitu. Jadi kami bisa bikinin event untuk orang, ya. Kami bisa bikinin event untuk orang, atau kami bisa ya bikin event aja gitu. Bikin event sendiri, isinya belum tentu talent-talent kami juga gitu. Jadi bisa siapapun. Jadi rencana bikin event. Kalau kalian tahu Bata Effendi, adiknya Ajis 2000 ya, udah pengumuman di Instagram dia kalau event-event apa aja yang akan ada di yang akan dibikin oleh Hiburin. Salah satunya ada namanya Duo Penghibur. Nama judulnya lah, Duo Penghibur itu akan menampilkan dua komik setiap show-nya. Udah dua komik itu aja, tanpa ada opener, tanpa ada MC dan lain-lain. Untuk yang pertama ada Hifzi dan Mukti untuk bulan Mei di Jakarta. Yang berikutnya, aku gue sampai lupa ya. Tapi nanti di akhir tahun akan ada Rian Adriandi dan Bintang Emon. Gokil. Jadi Duo Penghibur itu ya kayak itu Rock Hard kan, Rock Hard bikin tuh kan Chris Rock sama Kevin Hart. Mei ada Ibzi Hoir dan Mukti Entut. Agustus ada Ridwan Remin dan Rindra Dana, anjing. Oktober ada Bintang Emon dan Rian Adriandi. Nice. Terus juga Hiburin akan bikin tour gue yang sudah saya kasih surveinya kemarin. Surveinya udah beres, lagi direkap. Gue lagi mau lihat kota mana aja yang insya Allah akan gue datengin ya. Tapi belum tentu semua yang ngisi langsung saya datengin ya. Tapi lihat aja nanti mana aja yang bisa saya datengin. Hiburin juga di akhir tahun akan bikin sesuatu yang kalau jadi akan mantap sekali. Doakan saja. Silakan di follow Instagramnya hibur.in. Nah, insya Allah akan banyak event, terutama event ya yang akan kami bikin gitu. Kalau ada komik-komik juga bisa kami bikinin event. Karena teman saya si Bata tuh emang gila-gila event dia. Oke, saya akan bacakan email dari podcastbiarlega@gmail.com. Email yang akan saya bacakan adalah tanggal 16 Juni 2022. Oke. Subjeknya kerjaan. Ini boleh dibaca namanya nggak ya? Kayaknya jangan deh ya. Halo Bang, aku laki-laki usia 24. 24 di tahun 2022. Sekarang udah 25 berarti. Saat ini tepat hari ini aku resign dari kerjaan. Wow. Dan mulai usaha sendiri. Sebenarnya udah dari bulan lalu mulainya sembari kerja. Jadi sekarang udah mulailah kelihatan hasilnya. Cuma aku putusin buat resign biar usahaku lebih develop lagi, biar lebih sehat lagi. Dan akhirnya nanti mudah-mudahan bisa autopilot. Amin. Saya aminkan juga. Di samping itu aku bisa punya waktu jauh lebih banyak buat ngejar cita-cita lain. Salah satunya mau nulis-nulis buat bikin buku. Bikin-bikin desain sama ikut les gitar, bass, sembari latihan not balok di LPK gitu. LPK apa ya? Lembaga Pembaca. Gak tau lah. Nah masalahnya ortu nih. Mereka kelihatannya agak khawatir secara aku kayak terjun gitu kan. Dari penghasilan tetap. Dan yang katanya dalam tanda petik aman. Punya gaji dan lain-lain ke usaha sendiri yang secara penghasilan fluktuatif. Padahal gaji gak gede-gede amat juga, UMR juga enggak. Cuma ya wajar sih kalau mereka agak kurang srek sama keputusanku. Meski secara verbal mereka iya-iya aja. Aduh. Tapi kelihatan kan dari gerak-geriknya dalam hati mereka agak kurang setuju. Nah menurut Bang Gilbas, nih keputusanku bener gak? Aduh. Sorry. Aku pikir dan yakini sih, ini yang terbaik biar bisa berkembang lagi. Mumpung masih belum banyak tanggungan, mumpung masih belum nikah ya kan. Jadi menurutku lebih cepat lebih baik. Gimana? Tunggu saya nyari mouse. Mana mouse? Ah, ini dia. Gimana ya caranya buat ngeyakinin orang tua Bang biar mereka setidaknya ngerti gitu aja. Thank you Bang, God bless. Benar apa enggak saya enggak tahu karena saya tidak tahu orangnya kamu tipe apa. Tapi saya yakin di dunia ini tuh memang ada orang yang terlahir untuk jadi pengusaha atau bikin usaha sendiri atau freelance. Ada orang yang terlahir emang untuk jadi karyawan. Dan menurut gue itu no problem at all. Tidak apa-apa. Tidak masalah sedikit pun gitu. Gue punya teman yang jadi karyawan seumur hidupnya, kerja sama orang terus lah gitu. Gak apa-apa juga. Bapak gue juga karyawan swasta. Om gue juga karyawan. Maksudnya kerja di kantor gitu ya. Bukan bikin usaha sendiri gitu. Baik-baik aja hidupnya sampai tua, sampai pensiun gitu. Gue ngeliat om-om gue baik-baik aja kok hidupnya. Karena kan ada yang suka bilang, apa jadi karyawan? Usaha dong, sana resign, jangan di zona nyaman. Pret! Yang ngomong gitu, yang nyuruh lu resign, gak bantuin lu nyari kerja, gak bantuin lu bikin usaha kan. Jadi menurut gue karyawan tidak, jadi pengusaha tidak lebih baik jadi daripada jadi karyawan, dan jadi karyawan juga tidak lebih baik dari pengusaha. Semua sama, semua pasti ada kurangnya. Tenang, apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna 100%, pasti ada kurang, ada lebihnya. Jadi saya tidak tahu kamu nih lebih cocok yang mana gitu sebenarnya orangnya. Tapi kalau kamu mau jadi pengusaha, ya udah, nggak apa-apa. Yakin aja dengan hidup ini. Yang sering saya omongin sama Bang Abdul juga kan kalau di Hohi, ya itulah, yang penting bergerak, tidak diem. Lagian lu juga masih muda, masih 24, belum punya tanggungan kan, belum nikah. Kalaupun ini gagal, paling gak lu ngabisin stok gagal lu di masa muda, ya gak? Nanti di tahun-tahun berikutnya udah tinggal metik berhasil-berhasilnya aja gitu, karena stok gagalnya udah habis di muda. Orang tua kayaknya memang susah untuk diyakinin sih. Orang tua tuh biasanya harus ngeliat, jadi gak nih gitu. Kalau kelihatan lu menghasilkan, kelihatan oke, kelihatan hidup lu oke-oke aja mah, biasanya orang tua sih akan, orang tua akan ya udah gitu, akan iya-iya juga gitu, gak akan ambil pusing, gak akan ribetin gitu, toh lu jalanin sendiri dan toh aman gitu hidup lo. Biasanya sih gitu ya, dari yang gue lihat-lihat orang tua. Gitu sih, susah. Jadi kalau mau bilang keputusan lo tuh bener apa salah, karena ya itu, nggak tahu juga apakah anda tipe pengusaha atau bukan gitu. Tapi kayaknya sih kalau yang saya baca-baca kayaknya memang tipe pengusaha ya, kayaknya memang pengennya bikin usaha sendiri gitu ya. Semoga ada hasilnya, biar tidak sibuk untuk meyakinkan orang tua, mendingan sibuk bikin usahanya, ya enggak. Oke, berikutnya tanggal 16 Juli 2022. Oke, okay. KKN subjeknya. Halo Bang Gilbas, semoga selalu sehat dan sibuk. Semoga selalu sehat dan sibuk. Belakangan ini lu kelihatan sibuk banget. Semoga kesehatan lu juga baik. Amin. Terima kasih banyak lo doanya. Gue mau cerita keluh kesah KKN yang pertama kali ini. Gue KKN di salah satu desa di Majalengka. Kata teman gue, desa itu sebenarnya nggak usah di KKNin karena udah kelihatan maju katanya. Ya karena berhubung udah, ya mau gimana lagi. Nah pas gue udah 3 harian di tempat, semuanya tidak seperti itu ternyata. Banyak konflik dingin yang gak kelihatan dari luar. Dari pemerintahannya dan beberapa blok banyak kontranya. Terus banyak aliran yang beda-beda yang buat gue dan teman-teman gue agak bingung kalau mau gerak. Ini aliran apa? Aliran sesat. Selain itu gue agak kurang srek sama orang-orangnya. Muka-mukanya. Mukanya mengintimidasi. Serem semua. Kalau kita lewat gak pernah nyapa. Yang jadinya buat gue, yang orang nolep, susah buat memulai obrolan. Alhasil ya gue gak ngobrol. Gak ngobrol-ngobrol, diem aja. Soalnya perbandingannya gue, di desa gue tinggal, kalau ada yang KKN tuh warganya suka nyapa kalau ada mahasiswa lewat. Ini enggak sama sekali. Kok lucu ya bacanya. Ini cara nge-zoom. Cara nge-zoom browser gimana sih? Bentar ya. Zoom. Lah. Kok zoom malah jadi kecil? Window. Ini gue pakai Safari. Ini gimana sih cara zoom? Oh ini dia. Zoom in. Ini plus. Oh, oke. Okay. Coba ya. Oh, ini dia. Hop. Kalau emailnya panjang, soalnya tulisannya kan jadi kecil ya. set. Nah, ini baru enak. Nah, kalau di desa gue kan kalau ada yang KKN tuh warganya suka nyapa kalau ada mahasiswa yang KKN lewat. Ini nggak sama sekali. By the way, karena kampus gue berbasis Islam, sebenarnya inti KKN-nya itu berbasis masjid. Jadi emang temanya itu memakmurkan masjid. Ya walaupun gak menutup kemungkinan buat ikut bantu-bantu warga. Tapi ya karena berhubung menurut gue warganya agak kurang friendly, jadi gue bodo amat aja. Yang penting laporan gue selesai karena cuma 40-an hari ini KKN-nya. Ih, lama juga KKN ya? Sebulan lebih. Soalnya kampus gue di Unpar gak ada KKN, jadi gue gak tahu KKN itu berapa lama sebenarnya. Dari awal gue di lokasi, sekitar 3 harian udah dijejelin konflik gituan. Belum lagi awalnya kita yang laki-laki mau ditempatin di rumah yang udah lama gak ditinggalin selama setahun. Plus ada tragedi kematian di sana. Waktu gue survei rumahnya aja, gue ngerasain sendiri. Buat pertama kalinya gue ngerasain pas masuk satu rumah. Badan gue lemes kayak mau demam. Kayak capek udah ngejalanin rutinitas. Padahal enggak, pengen cepet-cepet kelar jadinya. Mungkin segitu aja bang, mohon maaf kepanjangan. Dia emang cuma biar curhat KKN-nya aja. Sehat-sehat Bang Gilbas, semoga dibaca walaupun entah kapan. Sorry ya, hampir 2 tahun setelahnya baru dibaca. Dan mungkin saat lu baca ini gue udah kelar KKN. Sekian, terima kasih. Bahkan pas gue bacain lu udah bukan kelar KKN lagi, lu udah S2 mungkin. Gak deng. Jadi dia, tapi gak terlalu jelas nih konfliknya tuh apa. Maksudnya beberapa blok banyak kontra tuh blok apa maksudnya. Maksudnya blok-blokan di sana atau blok daerah atau desanya berblok-blok, terus konflik dingin tuh gimana. Ini ada-ada aja loh, muka mengintimidasi. Emang orang-orang Majalengka mukanya kayak apa sih? Mukanya sangat ini ya, Majalengka gitu ya. Jadi mengintimidasi lo ya. Lo gak suka orang Majalengka lo, ha? Aduh, desanya kayaknya gak perlu di-KKN-in lagi. Kocak-kocak. Thank you ya ceritanya. Masih Juli 2022, tanggal 22. Aries Girl nama ininya. Ini yang waktu itu gue bilang Aries Girl itu bukan sih? Gue cengin akhirnya dibikin email Aries Girl ya gak sih? Ya kayaknya ya. Subjeknya Restart. Halo Bang Gilang, semoga kabarnya selalu baik ya. Ini kali ketiga aku ngirim email. Setelah terakhir ngirim email di tahun lalu 2021 Agustus, 18 Agustus. Di sini aku mau curhat lagi bukan soal sakit hati, tapi soal pertemuan kembali diriku yang sempat hilang selama setahun kemarin. Wow. Jadi dia email ketiga, terakhir ngirim tahun lalu di bagi email ini ya. Email ini kan 2022. Dia terakhir ngirim 2021. Dia baru ngirim lagi 2022, tapi kamu baru dibacain 2024. Aries girl, I'm sorry. Menemukan dirinya yang sempat hilang setahun kemarin. Pengalaman sakit hati bikin enek kemarin emang beneran jadi pengalaman terpahit. Sorry ya, gue lupa yang mana ya. Ya, udah lama banget soalnya. Pengalaman sakit hati bikin enek kemarin emang beneran jadi pengalaman terpahit banget seumur hidupku. Sampai saat ini, aku masih belum bisa berhubungan baik lagi sama dia dan aku gak akan pernah mau. Menurutku cerita yang kemarin itu udah cukup tabu aja, tidak perlu dilanjutkan dengan silaturahmi yang baik-baik. Dia udah terlalu jahat bang. Selama 1 tahun kemarin aku berusaha banget jungkir balik cari cara supaya aku bisa move on dan kembali jadi diriku yang dulu. Aku baca buku, nonton YouTube, baca artikel soal self-improvement. Aku sampai jadi baca filsafat buat cari cara pandang baru dan ternyata cukup berhasil. Aku juga sibukin diri dengan mulai kerja, padahal skripsi juga belum selesai. Tapi dari itu semua, aku jadi semakin mengenal diriku dan aku bisa sampai pada titik mencintai diri. Aku gak lagi memandang diriku jelek karena begitu banyak kekurangan yang ada. Aku beneran bisa bahagia walaupun sendirian, bang. Gokil. Di email terakhir yang aku kirim tahun lalu, aku bilang kayaknya gak akan bisa buka hati lagi buat orang baru. Aku cuma takut kalau nanti bakal disakitin lagi. Tapi ternyata aku mulai ngerasa pelan-pelan sembuh. Kehadiran orang baru itu cukup menyenangkan ya, bang. Kayak yang Bang Gilang bilang. Kayak yang Bang Gilang bilang juga, nanti pasti akan ada orang yang beneran bisa bikin aku jatuh cinta lagi. Ternyata itu beneran kejadian, bang. Hahaha. Kapital nih ketawanya. Hahaha. Emang gue ngomong gitu ya? Ya, gue lupa. Aku mulai merasa bisa tertarik lagi sama orang. Beneran gak nyangka deh bang, aku gak nyangka sama diriku sendiri yang bisa jauh lebih baik setelah apa yang aku alami kemarin sampai hampir bikin aku beneran gila. Sekarang aku lagi fokus buat selesaiin kerjaan dan sambil mulai ngerjain skripsiku lagi karena aku masih belum lulus-lulus bang. Emotikon senyum sedih. Hal terpenting adalah sekarang aku udah cukup menerima diriku dan terus menikmati segala bentuk kehidupan yang ada di depan mata. Makasih Bang Gilang karena udah nyediain tempat untuk curhat ini. Tanggapan Bang Gilang buat email-emailku kemarin cukup membantu banget dalam aku menghadapi masa suramku. Maaf email kali ini juga panjang banget, semoga terbaca semuanya. Aku pengen orang-orang tahu ada aku yang berhasil melewati masa paling menyedihkan dalam hidup dan beneran bisa mulai hidup baru lagi yang lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Buat para pendengar yang lagi menghadapi masa suramnya, tetap teguh dan percaya kalau tidak pernah ada badai yang berlangsung selamanya. Karena semua beneran bakal indah pada waktunya. Salam hangat dan semangat, AG, Aries Girl. Thank you Aries Girl for the letter, for keeping everybody selalu semangat dan selalu tidak sedih. Udah kayaknya cukup 3 email. Karena tadi juga cukup panjang-panjang. Saya sudahi dulu podcast biar lega. Mau langsung di-upload. Di-uploadnya kan jadinya Jumat nih. Ini aja udah jam 1 pagi di hari Jumat. Ya, hari Jumat ini nanti malam berarti akan ada acara Noise tuh yang kampanye tandingan. Ruang 28 tapi ya tiketnya cukup mahal ya. 450 bagi gue sih cukup mahal. Tapi kalau ada yang mau datang masih bisa dibeli tiketnya. Silahkan dibeli di loket.com atau lihat di Instagram saya saja. Acaranya bukan stand up sih memang, tapi acara komedi politik gitulah ya. Silahkan yang mau nonton, yang mau email juga masih bisa ya di podcastbiarlega@gmail.com. gue lihat sini ada email bulan-bulan Januari ada yang baru nih, tapi ya nanti dibacanya, sorry, karena urutan dulu ya. Dari bawah. Oke, okay. Semoga sehat selalu semuanya, sehat-sehat, lancar-lancar yang sedang dikerjakan. Apalagi ya, semoga minggu depan udah nyoblos loh. Episode berikutnya nih udah selesai nyoblos kita episode berikutnya. Sekarang tanggal berapa? 9. Episode berikutnya berarti tanggal 16. Berarti udah nyoblos tuh 2 hari yang lalu. Ya semoga kalian sudah tahu apa yang kalian mau coblos. Semoga ya Indonesia masih ada tahun depan. Ya sehat-sehat selalu aja ya. Sampai jumpa di episode Biar Lega berikutnya. Thank you for listening. Bye-bye.